Goddag, du lytter til Radio Mælkebøtten, og mit navn er Jørgen Frank. Jeg har fået lov til at lave en lille serie på 3 udsendelser under titlen 3 i anden. Og udover mit eget lille bidrag, så har Carmen Mælkebrein og Per Lund også velvilligt stillet et par tekster til rådighed. Først får vi en tekst af Carmen Mælkebrein. Da han forlod hende, lå hun ned, i ordets bogstaveligste forstand. Alt var gået helt, helt galt. Følelserne havde siddet uden på huden på dem begge, på hende og på ham. Hun havde kunnet mærke det allerede, da han ankom. Denne her elektricitet, der kan være omkring mennesker, hvis arousal er alt for højt. Mennesker, som ikke fra barns ben af har lært, hvad tryghed er. Mennesker, der derfor altid balancerer på en knivsæg. Hele tiden. Det er simpelthen disse menneskers basale livsvilkår. Hun kendte det fra sig selv. Det er den nerve, som gør, at de her mennesker er dem, der sætter sig i spor, hvor de kommer. Har karisma. Siger og gør ting, som andre bemærker mere end normalt. Men som samtidig, også hele tiden, døgnet rundt, har en dæmon siddende på skulderen, som gør dem restløse, irritable, urolige og alt for sensitive. Overfor alt. Både livets dejlige fester og gratis karuselture, harmløs glæde, skønne stunder, det kan denne her type mennesker nyde langt dybere end de, der ikke der har dæmoner siddende på skulderen døgnet rundt. Men samtidig er disse mennesker også hudløse på en dårlig måde. Hudløse i forhold til at passe på sig selv. Sårbare. Hun mærkede elektriciteten, da han trådte ind ad døren. Den elektricitet, der netop havde gjort, at hun blev helt blød i knæene og følte, at hele kroppen rystede af forelskelse. Men samtidig var det også en elektricitet, der gjorde hende bange. Fordi den var ladet med både positive og negative ioner. Det kunne være usigeligt dejligt at være i selskab med ham. Men ligesom hun kunne svæve i himlen med ham, kunne han også, med sin elektricitet, på grund af ting, der kunne forekomme fuldstændig uforudsigelige, sende hende lige så hurtigt ned, ned, ned til helvede. Det kunne gå så stærkt, at hun blev svimmel og forvirret, og slet ikke kunne følge med. Det var sådan, det var gået i dag. En sætning, hun sagde, som hun nu slet ikke kunne huske, fordi det, der efterfølgende skete, var så traumatisk. Og den sætning havde fremkaldt tordenvejr. Med et var lynen slået ned i hende. Hun havde ikke set det komme, så hun huskede bedst den brændende kind og skulderen, der gjorde ondt, fordi han havde slået hende og dernæst skubbet. Nu lå hun der, i et hjørne, uden for ringen, som han havde forladt, smækkende med døren. Forvirret, forelsket, hadefuld. Tænkende på en sangtekst fra hendes ungdom. There's a thin line between love and hate. Hun famlede sig frem til sin telefon og ringede ham op. Kommer du, Esben? Jeg er ked af det, der skete. Kommer du? Han svarede, ja. Da hun hørte hans skridt på trappen, følte hun både lettelse og angst. Følte elektricitet. Sometimes I feel the need to move on. So I pack a bag, move on, move on. Well, I might take a train or see the dawn. Might take a girl when I move on, when I move on. Somewhere someone's calling me, and when the chips are down, I'm just a traveling man.
Maybe it's just a trick of the mind, but somewhere there's a morning sky bluer than her eyes. Somewhere there's emotion, innocent and wild. Africa is sleepy people. Usher has its horsemen. Spent some nights in old Kyoto, sleeping on the matted ground. Cyprus is my island. When the going's rough, I would love to find you somewhere in a place like that.
Og vi går nu til Per Lund, som har skrevet den her lille historie, der hedder At lære at flytte hjemmefra. En sandfærdig historie i et afsnit. Da Asbjørn Grundsten mente, at han havde lært sine forældre nok, var det på tide for dem at flytte hjemmefra. Han pakkede en lille rejsekuffert til dem hver og gav en lille håndskreven bog med på vejen. Asbjørn åbnede hoveddøren ud til verden, gav sine forældre hånden og sagde pænt farvel. Og så sjoskede de ud af havegangen. Den havde fine, blå iriser på begge sider. Men det er nu ligegyldigt, for botanik var ikke Asbjørns stærkeste side. Han var mere interesseret i zoologi og yngelpleje. Han lukkede døren og mumlede, at det var så det. Der kan være stærke bånd mellem barn og forældre. Så helt væk blev Asbjørns forældre aldrig. De kom tilbage 2 minutter efter de var gået, men så sås de aldrig mere. Da de kom tilbage, var det for lige at stille et absolut sidste spørgsmål. Hvad spørgsmålet var, er det her for indiskret at komme ind på. Men Asbjørns forældre var synligt lettede over det svar, de fik og gik igen. De gik endegyldigt ud i verden, ved at dreje til venstre. Og de ventede med at tale med fremmede, indtil det var absolut nødvendigt, som Asbjørn havde formanet dem om. Omsider mødte de et menneske, der så tilforladeligt ud. Mennesket stod ved et lavt bord ved vejsiden og solgte pindemad. Og da nu sulten havde godt greb i deres maver, og til med et venligt ansigt med strålende øjne og en mund midt i, munden sagde: Vær så artig at tage for jer af retterne. Det er næsten gratis. Jeg så overvandt de deres generthed og tog forsigtigt en pindemad ad gangen. Asbjørn havde belært dem om, at de ikke måtte proppe i munden og slet ikke fremmede steder. Og på dette fremmede sted blev de meget længe, men ikke længere en god skik af for gæsteophold eller det, der engang blev kaldt tålt ophold. Imens fik restløsheden tag i Asbjørn derhjemme. Han begyndte at få en sagte susen for ørerne. Der var blevet alt for stille i stuerne og voksenkammeret. Ingen plagede ham med plagerier. Ingen var barnligt urimelig. Ingen stampede i gulvet eller lagde sig ned og hylede for at få sin vilje. Og efter få dage i en øreklapstol med en stabel bøger om gammeldags optugtelse og de bedste, der var at drive op om opdragelse, gik Asbjørn ud og verbalt overfusede de første af de bedste Guds børn, som snikker snart ville komme forbi og ikke havde lært at opføre sig rigtigt. Men han havde glemt, at børn ikke er voksne, som man kan sige hvad som helst til. Og det første barn, der tilfældigt lagde en lille del af sin livsvej forbi Asbjørns hus og spyttede et stykke uspiseligt tyggegummi ud på hans fortov, var tilfældigvis søn af børnetimmeren på byens opdragelsesanstalt. Dette barn havde en hukommelse som en elefant. Ord for ord, som salvevers, drejet på lirekasse, kunne dette charmerende barn helt udenad huske alle Asbjørns giftigheder. Havde man bedt dette barn synge dem, havde barnet sikkert også været leveringsdygtig i afsyngelsen af en gang papegøjegalde. Barnet gik hjem og sang for sit autoritære ophov. Og inden Asbjørn kunne nå at stave til undskyld, var han blevet afhentet og lænket til opdragelsesanstalten. Opholdet der blev overordentligt langvejt. Så langvejt, at Asbjørns forældre ikke nåede at besøge ham der. De havde hænderne fulde ude i den store verden med at lære at stå på egne ben. Det er ikke til at blive klog på, sådan for alvor, hvad livet lærte Asbjørns forældre som fri fugle på evig opdagelsesrejse, eller Asbjørn selv, der hvor han havde fast ophold med strenge regler, pædagogiske pegefingre. Asbjørn, der åndeligt talt konstant blev åndet i nakken. Ingen af parterne efterlod sig facitlister. I ledige øjeblikke, og de var få, gav børnetimmeren Asbjørn lov til at spille skak med børnetimmerens søn, ham den charmerende sladderhank. Det foregik ude i det fri under et stort træ, livets træ. Og selvfølgelig blev dette frikvarter begrundet i fornuft og det regelbundne i spillet. Pjank og fjolleri har aldrig gavnet noget menneske, sagde børnetimmeren, og det sagde han ofte. Det kan godt gentages her. Gentagelse fremmer forståelsen. Enhver kan tænke sit, dog ikke helt frit. Thank you.
find me.
Så er vi nået til sidste oplæsning i denne udsendelse, og det er andet kapitel af min egen novelle på tjeltur i Sydsverige. Myndighedspersonerne afskar dem enhver mulighed for at passere gaden. Med store, hjertelige smil blev de fordægtige danere budt indenfor i Tullands små lokaler, hvor man rutinemæssigt hjælper turister af med ting, de ikke ville kunne få glæde af ifølge svensk lovgivning. Rent umiddelbart var der jo ingen grund til frygt. De havde jo rent mel i posen, men Morten begyndte at svede ved tanken om den lille tobaksdåse med salmiakpastiller, som han havde i baglommen. Måske ville de tage fejl og tro, det var fælen narko. Han fik stadig hurtigere hjertebanken, men var dog fyldt med håb om, at denne formalitet snart ville være overstået, så de kunne komme videre i udflugten. Der var en grim, lysegrøn farve på væggene i det lille forhørs- og visitationslokale. Lysegrøn som deres falmende håb om en sjov eftermiddag. Det gik da også ret galt. Alt blev rodet igennem, og som man kunne forvente, brød de tre stivnakkede toldfunktionærer så ikke ret meget om det, de så. Hvad skal I med det der, spurgte de, og pegede med dierne og rystende pegefinger og voldsom indignation på vikingernes tjal. Nå ja, de kunne ikke sige andet, end at de havde tænkt sig at slå det op i sted og kravle ind i det. Det lyder jo ellers logisk nok, men selvom stenen bedyrede, at de ikke ville gå i vejen for nogen, eller på anden vis gribe forstyrrende ind i den offentlige orden, ja, så ville tolderne alligevel gerne snakke meget indgående med turisterne. De skulle udfylde en lang række formularer, svare på meget private spørgsmål og skrive under hister her. Teltet skulle pakkes op, rulles helt ud og finkæmmes. De skulle selv gøre det praktiske arbejde, og kropsvisitationen foregik med begge hænder mod den lysegrønne tullavæg. Udenfor var vinden taget til, og regnen silede ned. Nå, men de håbede jo, at alt det der bare var en formsag, men det skulle vise sig at få vidtrækkende konsekvenser. Den kvindelige tolder holdt salmiakpastillerne frem. De skulle sendes ind til analyse, og teltet ville de heller ikke kunne få brug for, blev der sagt. Men det kunne godt få lov til at stå her hos tulleren ind til hjemrejsen. Til med fik de et alvorligt foredrag om svensk jura ned til de mindste detaljer. De forstod intet. Det var grove løjer. Man betragtede dem som lakridsrødder. Den høje toller udfyldte en formular med sirlige svenske tal og sjuske tegnsætning. Stemplede tre gange, og så fik de lov til at gå. Uden tjal, hamperæb eller salmiak. Men i det mindste var de på fri fod, så de skyndte sig videre i teksten. Nu skulle de endelig ud og slå til søren. Byen blev et nedslående bekendtskab. Overalt lutter svensk kedsommelighed. Ingen parker med grønne plæner og springvand. Ingen kafeterier eller tobakskiosker. Derudover var der alt for rent i gaderne, og folk så ens ud. Alt for svenske. De mødte kun en mand, der så sådan lidt flippet ud, men han viste sig at være deres landsmand. Fra Lemvig. Han havde heller ikke fundet et eneste værtshus, der kunne vaske sig, hverken indvortes eller udvortes. Der lød tre dybfølte suk og en lang pause. Nå, men så må vi jo nok gå på Café Malmø, foreslog Bjarne. Så jeg så, at de udover af deres caféplat og croissanter også har menneskemad i form af pastaretter på menukortet. Glade begav de sig tilbage til en god gang trøstespisning og blev rigtig glædeligt overrasket over, at man også kunne få en lækker, kold, men lys øl. Uden at studere priserne nærmere, gik de forventningsfuldt indenfor og satte sig ned ved et plastikbord. Menukortet var enkelt og overskueligt. Dagens varme ret, pasta med tomatsovs. Så en lang oplistning af, hvad der hører sig til på en café, og nederst den forjættende lyse Tuborg. De afgav bestilling. Ak. Pastaen var med sin noget well done konsistens og meget ferske smag ikke noget at skrive hjem om, men der var dog salt på bordet. Sammen med en dunk kedelig ketchup løftede det menuen lidt i vejret. Hvad var det med tomatsovsen? Den lignede ikke, eller smagte ikke, af andet end hakkede tomater fra dåse. OK at se til, men aldeles fri for smag. Bon appetit. Og så skulle der jo betales. Dobbelt ark. Ved første gennemsyn så det ud til, at priserne var opgivet i græske drakmer eller italienske lire. Men det viste sig, at det var helt seriøst, og på 3-4 gange det beløb, det ville koste Vestforsundet. De betalte og gik uden at skrive i gæstebogen. Endelig klarede Bjarne op i et stort åndesyn. Ved I, hvad vi gør? Næh, rystede Morten på hovedet. Næh, sukkede Sten. Vi tager hjem. Stemningen lettedes pludselig. Bjarne dansede, solen brød frem, og flipperen fra udkanten af Lemvi nynnede et par strofer fra den gang, jeg drog afsted, og Felicia adieu. De havde genvundet en form for håb. For et stykke tid. Det var så slut på den anden udsendelse i en serie på 3 under navnet 3 i anden. Du lytter til Radio Mælkebøtten og Jørgen Frank. Vi siger tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.